Bra. Da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA. Undertegnede Øystein Langberg som vanlig på plass I Brooklyn I New York, mens du, Kristina, hjemme I Oslo, ikke det?
Det jeg. Hei, hei.
På Frogner som vanlig. Hvor lenge har du bodd på Frogner nå, egentlig?
Nå har jeg bodd på Frogner I litt over et år, liksom fra rett før koronaen kom. Og nå sitter jeg og venter spent på at bydelen skal ringe meg og tilby meg vaksine. Det må snart komme ned til min aldersgruppe nå. Alle ser folk liksom jevnaldrende spyr ut sånne bilder av seg selv på Facebook og Instagram av at de får vaksiner da. Så jeg venter I spenning og tar alle telefoner.
Det bare å krysse fingrene, det kan jeg si. Det bare, det veldig behagelig. Jeg har vært fullvaksinert nå I månedsvis. Ja. Det en veldig deilig. Du, grunnen til at jeg spurte om hvor lenge du har bodd på Frogner, at jeg har sett at du, har du blitt en Frognerfru nå, Kristina? Jeg har bare sett på din egen Facebook-profil at du bruker dagene på å gå til kamp med noen store søppelsekker I gaten, og det, eller det en pandemi-ting?
Ja, mer en Frognerfru-ting? Jeg tror det mer en pandemi-ting. Jeg ikke veldig Frognerfru, altså. Det liksom en egen rase. Men jeg faktisk født på Frogner, på Røde Kors-klinikken som nå Aleris på Frogner I sin tid. Så sånn sett så jo jeg en innfødt da. Men nei, men jeg bare, jeg tror det bare det at vi går jo bare rundt I gatene her, og så irriterer jeg meg sånn over disse her isekk. Folk som setter ut sånne isekk, og så bestiller ikke de henting, så står de der I ukesvis. Men jeg skal ikke begynne med en lang rant om det, for det kan jeg lett gjøre, så...
Nei, den har vi som følger deg på Facebook allerede sett den ranten. Men jeg tror det har I hvert fall blitt 10% for Frognerfrue. Det I hvert fall min analyse her fra Brooklyn. Men du, jeg tenkte vi får si, Kristina, at vi også får bare takke leserne for, nei, og lytterne, heter det jo når vi lager podd, for masse hyggelige tilbakemeldinger. Altså, særlig du som jo kommentator, men også jeg som journalist, får jo veldig mye drit fra leserne. Jeg tror vi to ble stemplet som noen sånn hestetryne og lilleknollen eller noe for noen uker siden, blant annet. Det en veldig, veldig sint
ja, det, leser. Det en av mine trofaste troll, som stadig finner opp nye stygge ting å skrive og si. Men akkurat den var jo litt morsom da.
Ja, den var kanskje litt morsom. Men, men podd, da tydelig at det et litt annet publikum. Man får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, og egentlig tilbakemeldingen hvor vi bare fortsetter å sende inn både ris og ros til oss på Facebook og på Instagram. Og så prøver vi å svare på det vi kan.
Ja, nei, så det helt åpenbart at poddpublikum spesielt hyggelige og oppegående og smarte da. Smiske, smiske. Ja. Fordi at vanligvis så får jeg og sikkert du ganske mye... rart, særlig på e-post. Og det tider ganske slitsomt, så det utrolig hyggelig å liksom få de der litt sånn konstruktive, gode tilbakemeldingene, så fortsett med det. Det gjør livet litt lettere.
Ja, det gjør livet litt lettere, og vi tar selvfølgelig imot kritikk også.
Ja,
det bare veldig, veldig langt mellom rosen når man skriver vanlige artikler.
Saklig kritikk.
Det litt kortere på podd.
Ja.
Bra. Du, I dag så tenkte jeg vi skulle snakke litt om mellomvalget neste år, Kristina. Og alt som taler for at det kan bli en ganske sånn stor nedtur for demokraterne. De jobber I hvert fall i en skikkelig motbakke. Men før vi går I gang med det hovedtemaet, så tenkte jeg vi må snakke litt om hva som har skjedd siden forrige uke.
Ja, I går så kom altså meldingen om at Bill og Melinda Gates skal skilles etter 27 år som ektepar. Og Bill Gates jo grunnleggeren av Microsoft, var lenge USAs rikeste mann. Og dette paret har brukt veldig mye av pengene sine på veldedighet, sin egen sånn foundation, og har jobbet spesielt masse med vaksiner. Vi har faktisk litt takke de for når det gjelder vaksiner og bekjempelse av pandemien. Det andre punktet mitt at amerikanske selskaper kom med kvartalstallene sine I forrige uke, og de viser blant annet hvor mye disse store tech-selskapene har økt omsetningen sin fra I fjor I koronaåret. Altså, og det ganske sinnsvagt. Altså, Facebook økte med 48%, Amazon med 44%, Apple med 54% og Google med 50%. Så virkelig en enorm boost for akkurat disse her store tech-selskapene.
Absolutt. Og så det sånn at vi har snakket om det før. USA skal ut av Afghanistan, NATO skal ut av Afghanistan. Nå har den tilbaketrekningen startet. De pakker utstyr, og de har også begynt å forlate baser. Og så ser vi samtidig, som ventet, at volden øker, regjeringsstyrken under press, og Taliban på offensiven. Og så får vi også legge til at, at leiligheten til Trumps advokat her I New York, Rudy Giuliani, som jo også har vært ordfører I byen en gang I tiden, ble ransaket I forrige uke, og det blitt gjort beslag. Og det jo et tydelig tegn på at den etterforskningen som har pågått av Giuliani en stund for hans bånd til Ukraina, at det alvor I den etterforskningen når de får lov til å gjennomføre en sånn ransaking av en så profilert person som jo var presidentens advokat. Og så tenkte jeg, Kristina, det har skjedd en stor ting siden vi snakket sammen I forrige uke også, og det jo Bidens første tale til kongressen. En slags State of the Union får vi kalle det, selv om den ikke har det stempelet, fordi det den første talen. Den har jo fått relativt gode skussmål, får vi si, den talen. Langt mindre drama enn Trumps siste tale, da Nancy Pelosi, speakeren, rev talen hans I to foran åpent kamera. Biden forsvarte pengebruken sin, som vi snakket om I forrige episode. Denne episoden fortsatt vært å lytte til. Clinton sa jo I sin tid at the era of big government is over, og Bidens budskap jo litt det motsatte. Staten her for å hjelpe deg. Vi skal konkurrere med Kina, og så snakket han veldig, veldig mye om jobber.
Ja, det var, han sa at det ordet som hadde manglet I klimakampen, det var ordet jobs. Det første som skjedde var jo at han sa Madam Vice President, Madam Speaker, og så snudde han så sa han at ingen president før meg I historien har sagt akkurat det, og det at det satt to kvinner bak ham som altså da nummer to og nummer tre I, hva heter det, ikke arvefølgen, men I, til å overta presidentembedet hvis han skulle forsvinne. Det var ganske historisk og spesielt, så for meg var jo det et veldig stort øyeblikk da, og litt sånn der, et sånn veldig visuelt bilde på hvor endret situasjonen bare fra I fjor.
Og talen var jo sånn relativt... egentlig som forventet var den ikke det. Det var ikke så veldig mye harde angrep på republikanerne. Han snakker mye om unity, samhold og den type ting, og så forsvarer han dette store, litt sånn radikale programmet sitt egentlig.
Mm. Og han gjør på en måte det som vi har snakket ganske mye om, med at han bruker et budskap som handler om at dette kan USA klare. Vi sterk nok, vi god nok, vi kan ta denne utfordringen. Vi skal slå Kina ned I støvlet, ikke sant? Vi skal vinne denne konkurransen. Så han bruker ord og uttrykk og et budskap som amerikanerne veldig vant til å høre. Det et litt sånn Reagan-aktig budskap på en måte, satt jeg og tenkte når jeg hørte den talen, da, med litt sånn optimisme på USAs vegne og en slags positiv nasjonalisme. Som jeg tror en veldig, veldig smart måte å pakke inn dette budskapet på.
Ja, det tror jeg også. Og han har jo litt av den økonomiske populismen til Trump også. Han jo uenig med Trump veldig mye, men han snakket jo varmt om å kjøpe amerikansk. Alt skal bygges I USA av amerikanske arbeidere, og de skal være fagorganisert. Og det var jo noe som skapte applaus på begge sider under den talen. Det jo ikke så mye som gjør det, men det var også republikanere som likte det de hørte der. Da. Så han låner litt fra mange presidenter egentlig. Så Biden har kommet ganske godt I gang egentlig. Vi har snakket om det før. Han har gjort det relativt godt på målingene. Han har fått gjennom ganske mye politikk, som også ganske populær blant velgerne. Han har mer politikk på trappen som ganske populær blant velgerne. Men så det sånn I USA da, som alltid, at det et nytt valg like rundt hjørnet. Man får på en måte aldri puste ut. Det så vidt vi har liksom klart å sove etter presidentvalget, og så snakker alle da om mellomvalget. Det blir mer og mer om mellomvalget, som altså I november neste år. Og det jo ikke Biden på valg, presidenten sitter jo I fire år, men da skal man avgjøre sammensetningen av kongressen på nytt. Så hele dette representantenes hus oppe på valg. Der har demokraterne et veldig knapt flertall på 11 seter, det var det de hadde etter valget I høst. Og så senatet oppe på valg, en tredjedel av senatorene skal byttes ut, og der har demokraterne ett sete å gå på bare. Så dette kan jo potensielt gå skikkelig dårlig.
Ja, og som vi også har snakket om et par ganger før, så jo dette her veldig viktig for Bidens agenda. Altså hvis han skal klare å gjennomføre de store tingene han har satt seg for, så må han ha støtte hos kongressen. Han må finne en måte å få det gjennom på, og da trenger han å ha flertall helst I begge kamrene, ikke sant? Så det veldig viktig for han at han prøver I hvert fall å holde på flertallet, men det også viktig for han at han prøver å få gjort så mye som mulig nå før dette valget, I tilfelle han skulle tape stygt, og da sitter han jo egentlig der og har mye mindre spillerom I de neste årene han blir president, og noen presidenter har jo tilbrakt mesteparten av 8 år med kongressen imot seg, og da blir det vanskelig.
Ja, da blir det også vanskeligere med gjenvalg I 2024, og veldig mye av den agendaen han legger opp til vil jo da være helt ut av vinduet. Vi ser jo at det veldig vanskelig å få med seg republikanere på noen av de mer luftige ideene hans. Så det vil være et helt annet presidentskap de siste to årene hvis dette ryker, så det står jo bare veldig, veldig mye på spill, det tror jeg demokraterne også enige om. Så de må gjøre flere ting, ja. Som du sier, de må få igjennom så mye de kan nå, og så må de jobbe alltid herder for å få beholde, klare å beholde flertallet I mellomvalget neste år. Men det ikke så lett å gjøre det. Og jeg tenkte vi skal kan dele det inn I noen punkter og forklare litt hvorfor Biden nå, altså selv om han populær, vi sliter med å beholde dette flertallet. Og det jo sånn at den ene grunnen til det at han har det vi kan kalle egentlig politiske naturlover mot seg. Det ikke bare Biden, det har alle presidenter, alle partier. De har en tendens til å tape stort når disse mellomvalgene kommer, altså valg hvor presidenten ikke på valg selv. I snitt da, jeg så bare på noen tall, siden krigen, hvis man tar alle mellomvalg siden krigen, så det sånn at det partiet som presidenten I snitt taper 4 seter I senatet og 26 seter I huset. Og det betyr jo, hvis Biden gjør det nå, altså gjør et gjennomsnittlig mellomvalg, så det en katastrofe. Da har de mistet flertall I begge hus og kommer ikke til å greie å gjennomføre særlig mye politikk.
Mm. Og så skal vi minne om, for de som ikke har detaljkunnskap, at senatorer sitter altså I 6 år, og det 2 senatorer fra hver delstat, og så sitter kongressmedlemmene, altså medlemmene I representantenes hus, I bare 2 år hver.
Ja, så de svinger mye mer I representantenes hus, og det derfor du også har disse, altså ja, 26 som I gjennomsnitt, det antall seter, det jo mange flere seter I representantenes hus også, men du kan på en måte få enorme svingninger da, fordi det vært andre år at alle sammen byttes ut, og så det mye mer stabilt I senatet. Men altså, som sagt, selv et gjennomsnittlig mellomvalg vil være en elendig utfall for demokraterne I det valget her, og hvis man ser på disse 19 mellomvalgene som vært siden krigen, så har partiet til presidenten kun gått frem I 2 av 19 valg, som jo også veldig, veldig mørke skyer på horisonten for Biden. Og en av de som jo gikk kraftig tilbake, en legendarisk smell, var jo Barack Obama I hans første mellomvalg, hvor de tapte 64 seter.
Og Barack Obama beholdt jo senatet, han beholdt majoriteten I senatet, men tapte huset allerede I sitt første mellomvalg. Obama hadde jo da presset igjennom denne store helsereformen, som gjorde at republikanerne fikk samlet seg om et motbudskap, og fikk også masse støtte fra deler av næringslivet, og Chamber of Commerce og sånne viktige krefter, som virkelig mobiliserte mot presidenten. Så han gikk på en smell delvis på grunn av det. Så tror jeg også at det Biden-gjengen nå ser, at Obama kanskje ikke klarte å løfte folk nok ut av krisen når han kom inn I 2000, han begynte I januar 2009. Da hadde USA sin økonomi akkurat gått på en smell, og det tok for lang tid til at folk merket at noe hadde endret seg I sin dagligliv da. Ja. Så skal det sies at den andre som gikk på en stor smell, Bill Clinton, I sitt første mellomvalg, tapte også, jeg tror, 54 seter I huset, han prøvde også å reformere helsevesenet. Han satt sin kone, Hillary Clinton, til å lede et sånt utvalg som skulle utrede en kjempestor helsereform. De kom med en diger rapport på mange hundre sider, og det var utrolig upopulært, og det var nok også med på å gjøre at Clinton gikk på en sånn smell. Så helsereform ikke en oppskrift på å beholde huset, og det har jo kanskje Biden også skjønt å styre vel unna sånne ting som liksom kan virkelig motivere motparten da.
Ja, men når jeg ser på den lista over liksom utfallet av mellomvalg tilbake I tid, så ser man at det ser nesten ut som det skal ha litt mirakel til før Biden skal klare det her. Det skal I hvert fall ekstremt mye til, og det jo ikke bare helsereform, altså vi kan jo peke på måte hvorfor hver president har slitt I mellomvalget. Trump også, Donald Trump, gikk jo på en skikkelig smell I mellomvalget I 2018. Det var jo en skikkelig opptur for demokraterne, I hvert fall I huset. Og så det ikke så lett å se hva man kan lære av de som har klart det bra. Altså de to eneste presidentene som har gått frem I et mellomvalg siden krigen Bill Clinton I sitt andre mellomvalg etter at han har blitt gjenvalgt, og George Bush I sitt første mellomvalg. Og hvis vi for eksempel tar George Bush da sitt første mellomvalg I år 2002, så var jo det rett etter 9/11. Han var bare utrolig populær. Landet samlet seg opp bak han. Det var en veldig spesiell situasjon. Det ikke så lett å se hva Biden skal trekke ut fra det, på en måte.
Nej, och hvis du ser på litt sånn det større bildet da, med hvordan kontrollen var i kongressen, så ikke det noe sånn tydelig mønster for meg i hvert fall, der du kan si at de presidentene som hadde full kontroll over kongressen, hadde så mye bedre resultater eller ble mer populære. Altså Bush hadde for eksempel 4 år med total kontroll over kongressen, og han jo en av de mest upopulære presidentene i nyere tid, mens Clinton, han tappte jo kongressen, og jeg tror den forble republikansk i begge kamrene helt til han gikk av, hvis jeg husker riktig. Men han gikk jo av som en ganske populær president, og fikk gjort ganske mye fordi at han var ganske kompromissvillig og en litt sånn pragmatisk type da. Og det samme kan kanskje sies om Reagan, som også fikk gjort en god del, hadde blant annet en legendarisk leder i senatet, Tip O'Neill, som var en sånn type, som var demokrat, og som var en sånn type som samarbeidet med motparten og fikk ting gjort. Så det er litt sånn der broket bilde når man ser på liksom hva det faktiske resultatet ble til slutt da.
Ja, men hvis vi ser på hvorfor da man sliter sånn i disse mellomvalgene, så jo det en ting folk peker på, litt sånn laber entusiasme da, for presidenten parti. Og spørsmålet jo om demokraterne klarer å få opp entusiasmen mer enn sist. I 2018 for eksempel, da Trump gikk så mye tilbake, så var jo det, ble pekt på at demokraterne var kjempemotivert for å liksom gjøre ting vanskeligst mulig for Trump. De kunne ikke kvitte seg med han som president i 2018, men de kunne i hvert fall ta fra republikanerne flertall i huset. Det motiverte masse demokrater, mens republikanerne, og særlig mange av disse nye Trump-velgerne, de ble bare hjemme, og da ble det en skrell. Og det virker jo som det den beste forklaringen på hvorfor man sliter sånn i disse mellomvalgene, ikke det? Partiet som sitter ved makten ikke like motivert som det partiet som nettopp har mistet makten, eller står uten makt.
Mm. Men hvis du ser på meningsmålingene til Biden nå, da, så har han ekstremt høy approval rating hos demokrater. Altså, det i noen, på noen målinger så det helt oppi 95% så synes han gjør en kjempegod jobb. Og de demokratiske velgere, og også til dels uavhengige velgere, virker ganske motiverte. Og Harvard har en sånn meningsmåling der de undersøker yngre velgere og har funnet at entusiasmen og optimismen hos de har steget veldig kraftig det siste året, og de mer engasjert politisk. Så det ting som tyder på at kanskje det politiske engasjementet på vei opp på begge sider, og at situasjonen kan være litt annerledes enn den har vært tidligere. Så jeg tror historien en god pekepinn, men det liksom ikke, det ikke et resultat som gitt på forhånd.
Ja, og la oss komme tilbake til slutt hva Biden og demokraterne mer konkret kan gjøre for å prøve å unngå den måte, historiske forbannelsen da, som disse mellomvalgene for partiene som sitter med makten. Men det var jo sånn at i helgen så fikk vi en liten pekepinn, en liten test av entusiasmen på begge sider i Texas, hvor det var et sånt spesialvalg til et distrikt i representantenes hus. Da det sånn at en av representantene som representerte det republikanske partiet har dødd av korona, av alle ting, den første medlem av kongressen som døde av korona. Og da blir det nyvalg skrevet ut, og da stilte det opp ganske mange demokrater og ganske mange republikanere. Og det ble en ganske stor opptur for republikanerne, det valget der, og et lite sånn dystert forvarsel for demokraterne om at entusiasmen i hvert fall ikke boblet over i det distriktet der, for jeg tror det var noen sånne demokratiske kandidatene samlet sett fikk 37%, mens de republikanske kandidatene fikk 67% i et distrikt som egentlig ganske sånn 50-50.
Nei, det vel et sånt forstadsdistrikt til Dallas, og der har det flyttet ganske mye folk til, og man har håpet at disse distriktene, som de der områdene rundt de store byene i Texas, etter hvert skal bli mer og mer demokratisk. Så viste det seg altså at republikanerne, det var to republikanere som vant her, og de skal da gå videre i en sånn run-up for å konkurrere mot hverandre.
Ja, så det vanskelig å si akkurat hvor mye man kan lese ut av et sånt enkeltvalg, men bidrar i hvert fall ikke til å øke hoppet masse inn mot mellomvalget neste år. Da burde de hatt et bedre resultat enn det. Ja, nå har vi snakket litt om de historiske trendene som jobber mot enhver president, men det også noen ting som helt spesielt med den situasjonen vi står i akkurat nå, og det jo sånn at det har kommet en ny folketelling i USA. Denne sensusen, som den kalles der borte, den blir gjort hvert tiende år, og en følge av den sensusen, eller folketellingen, da vi får kalle det, at man tegner om distriktene til representantenes hus. Senatet det sånn at hver stat har to senatorer, mens representantenes hus egentlig skal gjenspeile USAs befolkning, så store stater har mange flere representanter enn små stater. Men denne når man da skal tegne disse distriktene til huset, I det ligger det ekstremt mye makt I akkurat hvor disse grensene mellom disse distriktene kommer. Og det sånn at I veldig mange delstater så sitter republikanerne med kontrollen over den prosessen. Så det gjør at en god del eksperter tror at selv om demokraten gjør et helt likt valg som I 2020, altså at resultatet blir akkurat det samme, hvor de jo vant et knapt flertall I huset, så vil et helt likt resultat I 2022 med de nye distriktene kunne gi tap, rett og slett bare fordi man har tegnet om distriktene. Dette sitter det smarte folk og regner på og tegner på, og man vet ikke disse tingene akkurat, men det regnet med at det vil gi republikanerne en fordel på en måte, I seg selv, bare den omtegningen. Og det også litt sånn dyster tegn for Biden.
Ja, absolutt. Og her har det jo en sånn mekanisme at man skal dele disse velgerskarene I de forskjellige delstatene inn I omtrent like store biter, regnet etter folketall, så rundt en sånn 700-800 000 mennesker I hvert kongressdistrikt. Og så kan de da sette seg ned og tegne grensene nesten sånn som de vil. Og det har jo ført til at noen delstater har noen utrolig rare kongressdistrikt som liksom tegnet I, med snirkler og en liten øy her og en liten klump der ja. For å prøve å optimalisere utfallet for den som tegner kartet da. Og I veldig ja. Mange tilfeller så jo det republikanerne. Og det også gjør at du får distrikter som kanskje mer ekstreme enn der befolkningen egentlig for de samler for eksempel alle demokratene, la oss si, I en by da, I ett distrikt, sånn at det distriktet da blir 80% demokratisk, la oss si, og veldig urbant.
Ja.
Og så får du flere distrikter der republikanerne har mulighet til å vinne. Så det en prosess som veldig uheldig. Det kalles gerrymandering, og det en prosess som veldig uheldig for demokratiet I USA.
Vi har jo alle sett ja, disse kartene, de ser bare utrolig, utrolig rare ut. Og det som du sier, det handler ikke nødvendigvis liksom alltid om å ikke ha et eneste demokratisk distrikt, for det jo demokrater I alle stater, men det handler om å klumpe sammen. Drømmen å få alle demokratene inn I ett distrikt, så de kaster bort masse stemmer, og så få mye mer sånn jevne republikanske distrikter, hvor de vinner med kanskje 5-10% poeng. Da har du laget det perfekte kart, og da kan du få et ekstremt skjevt resultat. Hvor man kan se for seg at man omtrent 50-50 I popular vote I staten, men at de likevel sender 4-5 representanter fra republikanerne og en demokrat til Washington, bare på grunn av måten man har tegnet det på. Og det sånn at nå har republikanerne full autoritet til å tegne 187 nye kongressdistrikter, mens demokraterne kan tegne 75. Og resten da, vi får si det, sånne uavhengige kommunisjoner som tegner. For det jo ikke sånn at I alle stater så kan man tegne helt fritt. Det også en del stater som har innført, flere og flere, som har innført det som jo høres ut som et svært fornuftig løsning, at uavhengige eksperter tegner distrikter som gir noenlunde geografisk mening, og så må politikerne måtte konkurrere ut fra det. Og det det I en del stater, men det en overvekt av demokratiske stater, da, hvor man har innført de der kommisjonene og sånn. Mens republikanerne, vi ser det igjen ofte, at de mye råere I å gjøre grep da, som gjør at de kan beholde makt.
Og så har det jo vært noen stater der det har vært kamp, for eksempel Pennsylvania, der saksøkte demokraterne den prosessen og fikk medhold I høyesterett I delstaten, og de måtte tegne grensene på nytt. Så ja. Det prosesser på gang mange steder også, men det jo, som vi har snakket om før, dette her systemet der alle delstatene skal legge opp sine egne lover og regler, og det forskjellig fra sted til sted, det gjør det utrolig komplisert og veldig ineffektivt, og også veldig sårbart for manipulasjon som vi ser I disse eksemplene her.
Ja, og demokraterne en skikkelig skvis her I New York da, så har demokraterne egentlig hatt en posisjon mot gerrymandering. De har sagt de må ha en uavhengig kommisjon til å tegne distrikter, men nå har demokraterne flertall I New York State. Og når de nå ser hvordan det vil tjene republikanerne at de kan tegne alle disse distriktene, så de veldig fristet, så ingen helt vet hva som vil skje I New York, om de faktisk vil sette seg ned og tegne noen skikkelig snåle, krunglete distrikter for å presse republikanerne ut, eller om de vil oppgi makten til denne kommisjonen. Det blir veldig spennende å se fremover, og det også med på å avgjøre akkurat hvor stor fordel republikanerne får av denne omtegningen. Og så kan vi ta en ting til, Kristina. Nå har vi snakket om måte, de historiske problemene I alle mellomvalg for alle presidenter, og det som gjør dette spesielt for Biden med disse nye distriktene, men det også en ting til som har vært mye fokusert på I USA de siste månedene, og virker som det republikanerne har brukt klart mest tid på siden valget, og det å gjøre det vanskeligere å stemme og endre stemmelovgivning I delstat etter delstat. Og det vil jo få ikke bare konsekvenser for mellomvalget, men også for andre valg fremover. Men det kan få konsekvenser selvfølgelig også for utfallet I november neste år. Og vi har jo nevnt blant annet Georgia før, da. Der har det jo skjedd en del, og de har vel vedtatt de endringene der. Men på en måte, overskriften jo at man gjør det, setter strengere krav til hva slags identifikasjon velgerne trenger, som gjør det vanskelig å stemme. Man gjør det mer krevende å forhåndsstemme, kortere periode, at man må ha en annen unnskyldning for å forhåndsstemme. De lager færre bokser og legger poststemmer I, for eksempel. Og så var det I Georgia en veldig rar regel om at man ikke kunne dele ut vann til folk som stod I kø, for eksempel, frivillige.
Og det høres jo litt rart ut, men I Georgia, I en del av valgdistrikten I Georgia, så det lange køer. Folk må stå kanskje I 4 timer og vente noen steder, og det kan være varmt. Og da det klart at selv I november kan det være varmt I Georgia, og da det klart at det å kunne få en flaske vann eller få noe å spise på kanskje kan bety noe for de som står der I køen og venter og tenker, uff, nei, skal jeg gidde, ikke sant? Så det masse sånne små og store ting som nå blir presset igjennom av republikanerne. En ekstra viktig og ille ting, synes jeg, at de også prøver å ta makten fra det som kalles Board of Elections, altså disse delstatskongressene rundt omkring I USA som styrt av republikanere, prøver å innføre lover som gjør at det de selv som skal godkjenne valget til slutt, og som også skal ha makt over disse her Board of Elections, altså valgstyrene som egentlig organiserer og sertifiserer resultatene. Og det et direkte resultat av den prosessen som Trump satte I gang etter valget med å hevde at valget var stjålet, og at her skjedde uhumskheter, og han var jo ute I flere delstater og angrep disse her delstatsansatte byråkratene som var ansvarlig for å telle opp og sertifisere stemmene. Så det en veldig alvorlig del av denne her innskrenkingen av stemmeretten som jeg tenker veldig udemokratisk og uheldig.
Vi nevnte Georgia, men dette på gang I altså Florida, Texas, masse stater I Midtvesten. Og så det ikke alle stater hvor republikanerne har flertall I disse statsforsamlingene, så det ikke overalt de får gjennomført ting. Men I Florida for eksempel også, så har republikanerne full kontroll og kan gjennomføre ganske mye endringer. Og det jo en stat hvor de tidligere har skrytt av stemmerettssystemet og hvor bra det fungerer. De har kalt det sånne ting som state of the art og sånn. Du som kan mene ting og sånn, Kristina, altså republikanerne sier at dette for å styrke på en måte tilliten til valgsystemet og sånn. Men det egentlig det, altså, eller det det man jo kan mistenke det for å være bare et forsøk på å gjøre det vanskelig for demokrater å stemme?
Jeg tror I veldig stor grad så handler det om det at republikanerne ser at en av måtene de kan møte denne demografiske utfordringen som de har med at de egentlig blir færre og færre hvite mennesker som kan stemme på republikanerne, det også hindre andre I å stemme. Og så det ting som jeg litt mer sånn usikker på, for eksempel dette med identifikasjon da. De har, I delstater sånn som Georgia, så har de for eksempel et ordning der de sitter og sammenligner signaturer. Sånne litt sånn merkelige greier som jeg tenker veldig gammeldags og krøkkete, og burde kunne være løst på en annen måte. Og da handler jo det kanskje også om at USA etter hvert burde få en identifikasjon som var enkel og grei og som alle kunne skaffe seg, og så burde man kunne identifisere seg når man går og stemmer. Det jo noe som demokraterne kjemper mot, fordi at de sier at det vil hindre folk, men det synes jeg litt rart. Og, så det er ikke bare ensidig I mitt hode. Det noen av de tingene som republikanerne kjemper for som mer logiske og rasjonelle enn andre ting.
Ja. Og så det både når det gjelder gerrymandering, altså tegne disse distriktene, og når det gjelder stemmerettsinnskrenkning, så prøver demokraterne da, de prøver å kjempe imot det her, og de sliter jo I delstatene, der sliter de veldig, men de prøver i kongressen å gjennomføre nye lover, som vil gjøre det lettere, da, sikre krav til stemmerett over hele USA, og som vil gjøre det mye vanskeligere å tegne distrikter som bare helt sånn syke, som åpenbart bare tegnet for å utelukke noen grupper og ta med andre grupper og tjene det ene partiet. Men denne lovgivningen, den må de jo egentlig få gjennomført før mellomvalget I 2022 for å I hvert fall få med seg de fordelene da, av de lovene, men det ser det ikke ut som de vil klare å få gjennom. Det en av de tingene de trenger 60 stemmer I senatet for å få gjennom, og ikke 50. Og da må de ha med seg 10 republikanere, og det har vist seg ekstremt vanskelig, men det jobbes med.
Ja, men det tror jeg snøball I helvete sjanse for at det kommer til å skje, rett og slett.
Godt sagt, det tror jeg også riktig, men hva bør de gjøre da? Du nevnte jo tidligere I episoden at det ikke sikkert at den historiske forbannelse for disse mellomvalgene vil ramme demokraterne I 2022. Det skal litt til, men det ikke sikkert. Men vad tenker du at de må gjøre for å unngå det?
To ting. Det ene gjør de allerede, det å satse stort og satse direkte på å få gjennom politikk som kan folk kan se i hverdagen sin. Det andre tror jeg å fortsette å bygge entusiasme, fortsette å bygge et apparat på grasroten som får folk ut og får folk til å stemme. Jeg tror de har en kjempestor mulighet med yngre amerikanere som nå begynner å bli mer engasjert. Generation Z og millennials jo nå den største stemmegruppen. Mm. Der et kjempestort potensial der. De har stemt veldig, veldig lite i mellomvalgene, så det ikke så mange prosent av de, ikke sant, som skal til for å virkelig tippe resultatet her. Så jeg tror at de har noen muligheter både når det gjelder mobilisering og når det gjelder å liksom få på plass politikk som de allerede i gang med.
Og man kan jo tegne et scenario for Biden hvor USAs vekst bare virkelig eksploderer, og hvor det neste året bare er det beste året på mange, mange, mange tiår økonomisk. Han får gjennom en god del populære reformer, men de blir kanskje vannet ut de mest ekstreme delene, så de kan på en måte tolereres av alle. Også de rike skatteøkningene kommer, men de blir ikke så heftige som de legger opp til nå. Kanskje det har kommet noen ny asfalt, de ruster opp en bro i nærheten, infrastruktur. Man kan tegne et scenario at ting kan gå veldig, veldig bra for Biden. Og vi ser jo de presidentene som har klart seg godt i mellomvalg. Vi nevnte Clinton i 98 og Bush i 2002. De hadde over 60% støtte fra befolkningen. Så klart, hvis Biden begynner å klatre opp mot det i dagens polariserte USA, så tror jeg det veldig bra. Da ligger de i en veldig god posisjon til i hvert fall klare å beholde den makten de har nå da. Og så blir jo Trump som alltid en nøkkel da. Det som jo de tjente på i 2018, demokraterne, var jo å stille mot Trump, og det var jo også derfor den velgeroppslutningen ble så enorm i 2020. Og hvis Trump ute, han på Fox, han skaper trøbbel, han skaper rabalder, kanskje han tilbake på Twitter, God knows, så har demokraterne på en måte en ting de kan bruke for å få velgerne sine ut da, som ikke en Biden, men som jo Trump, og det kanskje det aller mest effektive våpenet de har, hvis de kan bruke det, kverne enda mer ut av det.
Ja, og så tenker jeg, vi får jo sånne meldinger, sikkert begge to fra Trump, han sender noe på pressemelding, sånne ting som han før skrev på Twitter om at det alltid en løgn og valget var stjålet og sånn. Jeg vil tro at det ganske mange folk om et år eller halvannen, hvis dette går bra og økonomien går så det suser, som ikke vil være så interessert i å gå tilbake igjen til det der slitsomme Trump-jaget og tenker kanskje, uff, nei, det der vi ferdig med, ikke sant? Det er to år siden, og det endte med at kongressen ble stormet. Og det kan veldig fort slå tilbake på republikanerne. Så tenker jeg at senatet sannsynligvis ganske åpent. Det fem republikanere som skal gå av, og der det åpne valg, ikke sant? Så der har demokraterne faktisk en mulighet til å stjele et par seter. I representantenes hus så det 16 stykker, som representerer distrikter der de stemte en annen representant inn enn de stemte på president. Så for eksempel der de har stemt inn en republikaner i representantens hus, men Biden stemte på Biden som president. Mm. Og der det faktisk 9 republikanere som representerer distrikter som Biden vant. Så de har også en mulighet til å knipe litt hvis de satser veldig mye og litt sånn målrettet inn mot de distriktene der for å ta tilbake en del seter. Så det mulig at de kan være taktisk og strategisk lur nok med bruk av ressurser og med måten de skrur til budskapet sitt på til at de kan holde det da. Men det vil kreve en voldsomt innsats, og det vil være veldig interessant å se hvis de klarer det, hvordan det endrer amerikansk politikk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi får bare følge med, Kristina. Dette kommer til å bli et tema i mange podder frem til november neste år, men nå har vi i hvert fall gitt en liten oppvarming, kan vi kalle det, til mellomvalget i 2022. Det blir fryktelig spennende. Fryktelig spennende. Du, hva har du tenkt på siden sist? Har du gått rundt og reflektert over noen ting?
Du, jeg hadde egentlig tenkt å ha som obligatorisk refleksjon en sånn veldig nørdete sånn slide-greie med masse grafer på, og så følte jeg at det ble, at det har vært litt mye av det I det siste, så derfor så endret jeg ord I siste sekund.
Til forsøpling på Frogner?
Nei, til en tv-serie som heter Pørny, med norske komikeren Henriette Stenstrup. Veldig bra serie, handler om en alenemor med tre barn. Men det egentlig som åren min at den fryktelig lik en amerikansk tv-serie som jeg elsker, som heter Better Things, som også handler om en alenemor med tre barn og en ubrukelig eksmann. Og jeg tror at Pernie ganske inspirert av den serien. Og derfor så tenker jeg at folk som sitter og ser på Pernie og liker den, bør gå inn på HBO og se noen sesonger av Better Things, som trolig den beste serien som laget de siste årene, I hvert fall i den type format. Så det en veldig sterk anbefaling fra min side. Og så lurer jeg på om jeg kanskje har sagt det før, men da får du bare alle unnskylde meg hvis jeg har hatt det som ord en eller annen gang for I fjor. Men det verdt det. Den kjempegod.
Jeg kan ikke huske å ha hørt deg si det før, så det veldig bra. Nei, det veldig bra med noen kulturanbefalinger. Og hvis du har da verdens beste serie, som du har kalt det, så har jeg litt sånn eksterne valideringer av min OR-anbefaling da, for jeg har sett denne filmen Nomadland, som kom I, den kommer I fjor, men den ble sluppet I februar 2021 her I USA I hvert fall, og vant da Oscar for beste film, beste regissør og beste skuespillerinne, Frances McDormand, som spiller hovedrollen I den filmen. Og den basert på en bok fra 2017 om ja, det de kaller de nye nomadene, altså mennesker som mistet alt etter finanskrisen og begynte å leve sånn omstreifende liv I vans rundt omkring I USA. Og den boka da handler om masse sånn småhistorier om livene deres, og det denne filmen som litt sånn dokumentaraktig, men det en spillefilm, altså det fiksjon. Den basert på den boka. Og det som jeg synes fint med den det ikke en sånn utelukkende dyster eller sånn politisk film. Den handler om oppturer og nedturer og håp og kjærlighet, og folk har delvis valgt denne livsstilen, delvis blitt presset inn I den, men det ikke noe sånn, det ikke bare sånn tristesse på en måte. Og det fantastiske naturbilder fra Arizona, som vi nevnte for noen uker siden, da jeg gikk tur ut av Arizona. Så jeg vil bare si at den kan jeg anbefale på det sterkeste. Og det som gøy at mange av de som I boka da, og lar seg intervjue I boka, de spiller seg selv I filmen også. Som gjør det veldig sånn ekte. Så det en blanding av ekte mennesker og skuespillere. Så gøy.
Og den ligger jo også på flere sånne strømmetjenester har jeg sett. Så jeg har den på tapetet, jeg har ikke fått sett den enda, men Frances McDormand jo en av mine store favoritter, en fantastisk skuespiller. Ja. Og alle som veldig unge og hører på dette og ikke har sett Fargo, må bare gå og se den med en eneste gang, som virkelig en perle av en film. Med Frances McDormand.
Ja. Nei, et veldig bra portrett av USA på godt og vondt, egentlig, vil jeg si den filmen der. Og et fenomen som måtte ikke finnes på den måten I Europa. Det kan antageligvis bare finnes I USA, hvor det så ekstreme forskjeller, hvor hele byer legges ned over natta, og alle må flytte, og hvor det så mye plass at folk kan parkere campingvogna si, hvor som helst. Altså det et erkeamerikansk fenomen. Veldig gøy. Jeg tror vi setter strek der, Kristina, for denne gang, og så vi tilbake om en uke, og inntil da for alle lytterne, som vi har sagt at vi så glad I, Ha det bra.
Ha det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.